слухаєте подкаст Громадського радіо.
Пан Ігор Рейтерович, політолог, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, уже з нами є на зв'язку. Пане Ігоре, добрий вечір. Добрий вечір. Чи буде життя після коронавірусу, політичне життя, яким воно буде? Вочевидь, ви і ваші колеги зараз над цим так само міркуєте, окрім таких повсякденних новин і подій, які в нас є. Можливо, з такої події почнемо цю розмову. Власне, голосування сьогодні у Верховній Раді могло декого здивувати, не знаю, чи вас здивувало, але декого з ваших колег, які в тому числі в нашій студії говорили і на багатьох інших каналах, що ось фракція в парламенті найбільшої, так, і головної зараз політичної сили парламентської «Слуга народу» розкололася, різні напрямки, різні сили там всередині, і ці рухи ніхто не спинить, і ці розколи ніхто не спинить. А тут сьогодні бачимо, що все ж таки фракція проголосувала. Я маю на увазі, що стосується змін до бюджету. Що це означає?
Ну, дивіться, я так не дивився з точки зору, що монобільшість відродилася, тому що 226 голосів впритул, да, це насправді не та цифра, яку монобільшість повинна була дати сама. І тут буквально якби не, ну, не допомога від деяких інших депутатських груп, або, скажімо там, максимальна мобілізація, то картинка могла бути зовсім іншою. Мені здається, що сьогоднішнє голосування, результати сьогоднішнього голосування, це результати... Ну, роботи кількох останніх днів, коли Офіс Президента максимально намагався вплинути на всіх депутатів від монобільшості, змусити їх все ж таки прийти до Верховної Ради і проголосувати до зміни за бюджету. До бюджету. І є ще, знаєте, третій такий об'єктивний момент. Мені здається, що дуже багато депутатів від провладної коаліції сьогоднішнім фактом голосування все ж таки намагалися перекласти будь-яку відповідальність за те, все, ну, за що відбувається в країні, вже на плечі Кабінету міністрів. От ви хотіли такі зміни до бюджету, от ми їх проголосували, а тепер далі ви вирішуєте всі ті проблеми, які будуть у Україні із економікою, із соціальною сферою, із гуманітарною сферою.
Те, що не проголосували там Європейська солідарність чи Голос, це означає, що непогоджування із документом саме, чи, можливо, це означає так само перекладання відповідальності, незалежно від того, як спрацює цей бюджет, бо різні прогнози щодо нього є?
Я думаю, що тут насправді багато факторів співпало. З одного боку, це і небажання брати на себе відповідальність, що, до речі, логічно, чисто з політичної точки зору,
ну,
для
вибори,
опозиції.
Так.
Да? Є влада? Так, ні, є влада, є більшість, тобто влада має більшість. Ситуація, ну, дуже, ну, достатньо критична, але ще не максимально критична, і тому всю відповідальність, в принципі, можна передати владі. Але я думаю, що тут ще і вагомим був фактор, що не домовилися з приводу голосування там за цей банківський або антиколомойський, як його називають в народі, закон, оскільки, ну, наскільки мені відомо, десь 2-3 дні назад Голос, Європейська солідарність, в принципі, вони схилялися до думки підтримати ці зміни до бюджету, ну, з певними застереженнями, але за умови, що їм дадуть повну гарантію, що необхідна кількість голосів буде знайдена за, ну, за подолання отих всіх правок, які були внесені після першого читання до закону цього банківського, і цей банківський закон відповідно буде проголосований. Ну, судячи з усього, такої гарантії Офіс Президента, ну, ті переговорники, які були від Офісу Президента, не дали, тому що в них, ну, її немає у самих, і тому Голос, Європейська солідарність, як, до речі, інші опозиційні фракції, вилишили за цей бюджет не голосувати. Тепер вони будуть зі сторони спостерігати, ну, і кожен буде собі намагатися якимось чином заробити політичні бали. Ну, скоріш за все, на критиці дій уряду, дій коаліції, оскільки я більш ніж переконаний, що це внесення змін до бюджету, ну, далеко не останнє. 2-3 місяці нас буде чекати чергова епопея, чергові зміни і черговий секвестр бюджету.
А чому, до речі, власне, що стосується коронавірусної цієї, ну, не знаю, чи це можна називати епопеєю, поки що ні. Так, але загалом через коронавірус, через антикоронавірусний фонд і подібні ініціативи?
Ну, дивіться, тут ми не повинні ж забувати, що зараз жоден економіст і цілі інститути, вони не можуть прогнозувати, коли, по-перше, світ вийде з цього карантину. А оскільки Україна є країною з експортно-орієнтованою економікою, ми є дуже залежними від ситуації, яка складається на зовнішніх ринках. Тому ми тут нагадуємо маленький човник, який пливе в фарватері великого корабля, і от куди нас там хвилі винесуть, ну, туди, відповідно, Україна і буде рухатися. Тому тут Кабмін, він певною мірою заручник, але другий момент, він полягає в тому, що навіть коли ця епопея з карантином закінчиться, скоріш за все, світ війде в фазу фінансово-економічної кризи, і, відповідно, Україні також треба буде приймати якісь нові чергові антикризові заходи, які не можуть не позначитися на бюджеті. Тому зміни будуть, і, наскільки мені, до речі, відомо, значна частина представників «Слуги народу», вони про це вже говорили, згадували, що вони готові і вже готуються, що через кілька місяців уряд, скоріш за все, буде знову звертатися до Верховної Ради з проханням внести ті чи інші зміни до бюджету.
Я нагадую нашим слухачам, що Ігор Рейтерович, політолог, зараз є нашим спікером віртуальним у студії на Хрещатику 26 у програмі «Громадська хвиля». Може, цинічне запитання вам поставлю, але от ситуація з коронавірусом, вона в політичній цій ситуації українській, яка складалася уже там до Нового року, під Новий рік і після Нового року, і, зокрема, зі зміною урядів, от ситуація із коронавірусом, вона як спрацювала? Це стало тлом, на якому ми більше побачили якісь проблеми, в тому числі урядові, парламентські, президентські, чи навпаки, всі ці проблеми стали тлом, а топ-темою є все ж таки коронавірус?
Ні, в даному випадку коронавірус – це класичний каталізатор, який просто пришвидшив ті негативні реакції, які були в Україні, та й за великим рахунком в світі. Розумієте, проблема в тому, що ця пандемія, вона не є ніяким чорним лебедем, як зараз там деякі дослідники говорять, це модне слово. Це насправді білий лебідь, тому що всі прекрасно знали про те, що ця епідемія буде. Всі достатньо давно про це говорили, але багато хто думав, що якось, вибачте, за таке порівняння пронесе, да, і відповідно нас це не торкнеться. Воно торкнулося, і всі ті проблеми, які були в Україні, вони на цьому фоні стали просто більш яскравими. І от, до речі, навіть внесення змін до бюджету, ще уряд Гончарука, представляючи попередній проект бюджету, говорив про те, що ми будемо обов'язково вносити зміни, буде певне коригування. Ці зміни вже вносив не уряд Гончарука і зносив з дещо інших причин, але не відміняє того факту, що від самого початку бюджет був зверстаний таким чином, щоб потім його правити, щось там міняти і так далі. Що стосується політичних оцих пертурбацій, які є в Україні, тут, знаєте, певну міру співпадіння факторів, але, знов-таки, на фоні епідемії це виглядає трохи по-іншому. Це показує там безпорадність влади в багатьох питаннях, безпорадність там монобільшості, відсутність нормальних якихось там кваліфікованих кадрів, тотальна некомпетентність там в окремих сферах, і небажання в тому числі брати на себе якусь відповідальність. Хоча тут треба сказати, що влада, можливо, не з власного бажання, але вона змушена цю відповідальність брати на себе, приймати якісь непопулярні рішення, тому що по-іншому ніяк. Відсидитися десь в сторонці просто не вийде, тут треба реагувати на ті процеси, які відбуваються і в Україні, і в світі.
От щодо того, що відбувається в Україні і світі, можна зараз, так, ми живемо поки що принаймні у відкритому віртуальному світі. Ми читаємо наших друзів, знайомих, які живуть в різних країнах або опинилися з тих чи інших причин за межами України. Є можливість читати так само пресу закордонну. Так, говорити про те, що заходи карантинні в Україні є найжорсткішими, напевно, було би не зовсім коректно. Навіть порівнюючи із нашими сусідами в західний бік.
Безумовно, Україна не є зразком країни, де найжорсткіші заходи карантину. Є країни, де більш серйозне ставлення з боку правоохоронних органів, вищі, скажімо, там штрафи. То нас в цьому плані є куди зростати. Але для того, щоб це робити, тут треба вирішувати питання запровадження або не запровадження режиму надзвичайного стану в країні. Тому що в контексті режиму надзвичайної ситуації це зробити неможливо. Це буде вже порушення Конституції.
І які ваші, от, вочевидь, ви так само про це читаєте і чуєте від знайомих колег, і, може, і самі про це міркуєте, тому що, ну, багато акцентів і багато цих хвиль уваги, вони прикуті до Міністерства внутрішніх справ. Іноді ми можемо іронічно почути, що, ну, саме з кабінетів Міністерства внутрішніх справ, або в кабінеті приймаються, ну, чи не основні там рішення, які стосуються, зокрема, теперішньої ситуації, так, і в тому числі, що пан міністр, так би мовити, вже і випробувальний термін, і за нового президента відбув, і за нового уряду, за нових урядів і так далі. І, ну, частина із нас, можливо, побоюється встановлення певного її, я не знаю, давайте я в лапках скажу це слово, диктатури, так, про, можемо так само чути про поліцейську державу, яка може уможливитися, якщо ще більші будуть введені якісь жорсткіші заходи з перебування на карантині, на цій ізоляції, це там від носіння масок на вулицях до, не знаю, парків і так далі. Чи, порівнюючи так само з досвідом, принаймні, наших там західних сусідів, чи є підстави в такому напрямку думати? І я не знаю, чи можна вживати якихось превентивних заходів насправді в цій ситуації, тому що ситуація, ну, в підручниках навряд чи прописана.
Ну да, тут з превентивними заходами все достатньо складно. Чому? Тому що громадяни навіть не мають можливості на якісь громадські спротив, оскільки в нас, ну, фактично заборонені якісь там зібрання більше 10 осіб або більше 2 осіб, там, якщо немає тільки дитини. Да? Тому тут, звичайно, побоювання є, вони мають під собою певні підстави. Знаєте, головна проблема України зараз полягає в тому, що ми, ну, не стільки підвищуємо оці обмеження, тому що, я ще раз підкреслюю, і європейські країни, які вважаються там еталоном демократії і на які ми орієнтуємося, вони також це роблять, і громадяни це сприймають більш-менш схвально, тобто вони не виступають проти цього, а найчастіше навіть це підтримують. Головна проблема наша полягає в тому, що в нас все це відбувається, на превеликий жаль, не в правовому полі. Якщо ми дійсно говоримо про посилення якихось там карантинних чи інших заходів, то це повинно бути чітко врегульовано діючим законодавством. Те, що ми маємо на сьогодні, законодавством не врегульовано. І тому, знаєте, можливо, там для пана міністра внутрішніх справ і цілого міністерства і немає зараз сенсу вводити там якийсь надзвичайний стан по всій країні. Чому? Тому що вони мають і так достатньо багато повноважень і дуже складно
де-факто
контролювати.
Де-факто він і так існує.
Да, де-факто він існує, але по суті, ну, виходить так, що правоохоронні органи на власний розсуд часто вирішують, як їм діяти в тій чи іншій ситуації. Тобто відсутність оцього правового врегулювання розв'язує їм руки, як би це дивно не звучало. Там. І тому спочатку Аваков більше говорив про надзвичайний стан, зараз вони почали говорити менше. Чому? Тому що їх влаштовує режим надзвичайної ситуації, яким вони крутять, як вони заважають за потрібно, і ще й залежно від того чи іншого регіону.
До речі, вчорашній день, я маю на увазі, зокрема, в релігійному вимірі, реакцію представників МВС є цьому прикладом, так? І кількаденної давнини приклад у гідропарку, коли, ну, от я думаю, там наші слухачі стежили так само за цією ситуацією. У нас 3-4 хвилини, і я думаю, що ми окремо обов'язково ще поговоримо про це. В вашій колонці, зокрема, на Інтерфаксі, ви зачіпаєте вже цю тему, направду, про життя в світі після коронавірусу, хоча, знаєте, здається, Завен Баблоян, харківський такий блогер, написав таку річ, що, ну, якщо я боюсь помилитися, але якщо нам доведеться, ми не думаємо про те, що, можливо, нам доведеться із цим уже жити, що це стане нормою. Так, ми не замислюємось, що це стане нормою, чекаємо, що це завершиться, і ми знову підемо масово на футбол, на пікніки, чи там куди, в гості, куди завгодно. А от чи не бачите ви вже, принаймні, в так званих ліберальних демократіях певної кризи? Тобто, чи спричиняє або ж спричинив уже цей вірус певну кризу саме в політичних системах і в розумінні того, як це має функціонувати? Бо з одного боку права людини понад усе, а з іншого боку права спільноти, так, понад усе. І цей примат держави, ми бачимо його з одного боку, може, як плюси, але з іншого можемо побачити і мінуси, власне, про що ми щойно говорили.
Так, і у цьому якраз полягає особливість коронавірусу. Він виступив каталізатором тих процесів, які почалися насправді ще в 2008 році, з часів останньої фінансово-економічної кризи. Тобто держава або центральна влада, вони почали саме з того періоду посилюватися. Зараз вони посилилися ще набагато сильніше. І да, тут є певна спокуса, що після завершення цієї пандемії вони грубо кажучи, не відмовитися від тих додаткових повноважень, які вони під час цієї кризи отримали. Це тест, безумовно, на міцність демократій, взагалі на міцність ліберальних демократій, але я тут є оптимістом, я думаю, що вони їх переживуть. Чому? Тому що навіть під час кризи в них залишається достатньо потужне, ефективне громадянське суспільство, яке виступає не антагоністом держави, а виступає партнером держави, допомагає через волонтерські чи якісь інші ініціативи. От в країнах таких, як Україна, ми за великим рахунком залишаємося такою перехідною демократією, да, тут є проблеми, тому що ми можемо отримати конфлікт між державою і громадянським суспільством, або, що більш імовірно станом на сьогодні, конфлікт між центральною владою і регіонами. Тому що криза показала і пандемія показала, що регіони з протидії цій епідемії справляються набагато краще, ніж центральна влада. І просять дуже часто центральну владу не заважати. От це може призвести з одного боку як до посилення децентралізації, а з іншого боку може призвести, це негативний сценарій, до феодалізації України. Не федералізація, а саме феодалізація України.
Знаєте, можливо, якби ми з вами розмовляли, що називається, off-records, так, то то можна би більше про це набагато почути, власне, про феодалів на місцях, і, так чи інакше, це можна помічати, було і до цього, і можна помічати зараз, коли керівники найвищі або не найвищі навіть там на місцях, вони собі дозволяють приймати рішення, які суперечать рішенням центральної влади. Це ж є.
Так, просто криза дає їм десь більше повноважень, але отут знов-таки питання, чи відмовляться вони від цих повноважень після того, як криза закінчиться. Бо вони зрозуміють, що влада слабка, влада нічого не може зробити в режимі надзвичайної ситуації. Тоді виникне питання, чого ми повинні рахуватися з владою після того, як криза завершиться. Розумієте, в усіх країнах держава посилюється, а в нас відбувається трохи навпаки. Хоча нам деяке посилення держави, воно б не завадило. Чому? Тому що ми країна, яка воює, причому воює як з внутрішнім ворогом епідемія, так і з зовнішнім ворогом, Російська Федерація. І про це ніколи не треба забувати. Тому це тест, в тому числі на міцність нашої влади, наскільки ця криза змусить її мобілізуватися, і дати відповіді на ті питання, які хвилюють громадян.
Пане Ігоре, дякую вам. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку, був з нами на прямому скайп-зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.